Já. Já. Passar. Nei, þinn er mánuði eldri og þú ert með labradorhund og ég er með dalmatíuhund. Já. Já, ég man eftir henni. Og það eru ekki ennþá fyllt af svona X-um og eða svona krossum og punktum og eitthvað sem ég var alltaf að krota í. Flottastir og já, svona punktur sem var svona allt í lagi, kross var rosa flott og Nei. Já. Það hafði ekki bara verið, ég man það ekki alveg, það gæti verið Sheffer að því við áttum Sheffer blöndu í Danmörku. Það var fríða samt alveg áður en fluttum til Danmörku held ég. Bara mjúng fyrir 10 ára. Gæti verið að mamma ég en ennþá. Mér gruna það, ég er samt ekki alveg viss. Nei. Ég kom, já, við komum við snúruna á honum, ok? Ég skal ekki koma við snúruna. Ah, snúruna sko liggur ofan á löppinu, svo sett ég hendina ofan á löppina. Þetta hljóðið það. Já, ok. Ég var komið með snúruna. Já. Já, heyrðu, þetta er sem sagt nýtt á Íslandi. Þeir hafa ekki verið í 15 ár, þessi tegund. Já, þeir hafa ekki verið. Það voru dalmatíuhundar en svo hafa þeir ekki verið í gangi í 15 ár og það eru komin 3 fullorðin pör og það eru komin 2 got. Og þetta er got nummer 2, þessi hundurinn, þessi hvolpurinn sem ég á. Já. Já, svo veit ég að vera að plana annað gott frá öðru ræktanda jafnvel. En þessi gott er náttúrulega svolítið stór og komið 13 hvolpar. Þannig að þeir eru verið að fljótir að dreifa sér. Já. Já. Það var sem betur fyrir sérst 3 pör, hann að Nei, þetta er allt mismunandi, já. Já, sérst bara innfluttir hundar úr Þannig að Já, algjörlega. Það var svolítið fyndið. Margi gallar sem gæti koma út frá því. Já. Eins og til dæmis með dalmatíuhundin, það er mjög algengt að sé heyrnarleysi í þessari tegund af því að svo mikið hvítt gen. Já. Og eins og úr fyrra goti þá því miður komið heyrnarlaus. Það var mjög vont. Já, má heldur ekki para aftur eins og nú para hann með einhverjum öðrum kallhundi og hún hefur ekki búin að para með honum aftur af því að kom heyrnarlaus hvolpur. Þannig að nú valdi hún sérst annan kallhund sem hún paraði með. Já, úr fyrr. Ég kannski bara, maður séu, færa snúrun eitthvað þannig sé ekki að rekast utan í hana. Nei, ég veit ekki alveg, þetta er eitthvað mjög léleg snúra eða eitthvað. Svona, vonandi. Já, ok, það getur líka verið stóllina, ískar og svolítið í hún. Ok. Já, ég hennar mig leiði svo mikið að sitja hann og klóra í borðið sem svo hundurinn. Það vill komast út. Klóra hann, ég. Núna sko er ég að koma við mikrofoninn. Já. Og núna er ég að koma við snúruna. Já. Ok, ég skal nefna reyna byrja, færa hana og vera alveg grafkjör, svona. Alveg eins og myndast þið það. Sorry. Yes. Hanna. Já. Þetta er, já. Listaverk, nú er ég ekki mikið fyrir listaverk. Ég veit það ekki, ég er ekkert svona inn í svona listadóti. Nei, en mér finnst gaman að mála sjálf. Já, ég er svona... Já, daginn og kefti ég mér svona akrýliti og svona leika mér að mála á blað. Voru að googla einhverja svona myndir og svona að reyna að herma. Það kom bara ákveðlega út, sko. Svo bara, já. Næ, þetta er ekki alveg það flott. Það sé alveg augljóslega þetta var svona byrjandi. Það var líka bara svona venlegt A4 blað. Það var ekki þetta þessi venlegu málningablöð, þannig að þetta er svo fljóta að vera beigblöð og krumpu út af bleitu. Já. Lita á málakúlur, jólakúlur í fyrra. Betur enn. Já, hann kefti ég svona jólakúlur sem var bara svona glærir og eitthvað, svo var ég að mála með akrílmálningu á þær og svona að reyna að búti jólatrí og eitthvað á þær, eitthvað svona dund. Já, svona eitthvað fundur. Já, við veit það. Mér líður eins og ég sé frúin í Hamburg. Já, við veit það. Já, bannaði sig að svarta hvíta já og nei. Já. Já, þá fórum alltaf í frúin í Hamburg. Nei, alls ekki. Nei, það var annarkvort bara að við að rífast og slást eða þá fari einhver svona leiki. Það reyna að halda okkur frá því að rífast og slást. Já. Algjörlega. Gæði þægilegt. Já. Náttúrulega mátti í dag er heiminn orðin svona eins og einhver róbótar. Fólk labbar götuna og sér bara höfuðið horf og skjá. Já. Já. Algjörlega. Í gamla dag var maður bara með svona gamall kort. Já. Nei, það mjög sjálfgjart. Já. Nákvæmlega. Notum við bara hundana, láta það þefa leiðina. Nei, tjók. Já. Þetta er minni er spórhundatýpa, þannig að... Eða ekki? Sóla sig. Ó, er það með sól? Það er engin sól hér. Svo það er skýjaðinn. Já, næs. Nice. Já, minni mitt liggur alltaf í sólinni, með það er einhver sól. Og alveg bara liggur hann í sólbæði. Já. Já, algjörlega. Já. Það var fyrir einhverjum mánuðum síðan á myndina hana með dregunum. Já, Dragon Wars eða eitthvað. Nei, þetta var... svona mynd um fólk sem að fór óvart í gegnum einhvern heim og endaði í einhverjum heim og þú máttir ekki stíga einhver stað því þá kom einhver dreki og át þig og já, þau voru að hverna að komast út úr þessum heim aftur og óvart opnaði heiminn. Já, ok. Nú, ok. Ég veist ekki, mér fannst bara trailerin líta svo vel út að við fórum bara ákveðum að fara í bíó og loksins. Við förum bara í bíó ef við sjáum að það sé svona einhver virkilega spennandi, góð mynd. Annars... Oh. Já, tjók. Já, hún er mjög skemmtilega þessi mynd, sko. Fín. En ég man ekki hvernig að koma út, það er einhver mánuði síðan. En ég horfði síðast á bíómyndina hana Cruella. Jú, algjörlega. Já, komin nefnilega óvart. Ég held að þeir eru bara eitthvað, eins og segir, eitthvað lélegt. Nú kom mjög vel óvart. Já, en hún var samt ekki það dark heldur. Nei, já. Nei, nei, alls ekki. Já. Já. Já, ég náði hana í gær. Ég eftir að horfa hana. Held að horfa hana. Ok. Nú, ok. Já. 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 Ok. Ég var að hugsa, ef að gæti það, þá gæti það. Ná, já. Nei. En ég sagði ekki nafn, ég sagði gæl nafn. Já, ok. Allt í góð. Nei. Já. Jú, jú. G.O.H. Já. 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 Ok. Já. Ég ætla að ná því hérna og ég ætla svona jafnilega platan í að horfa á þetta. Sjá til. Nókvæðlega. Svo náði ég svo söngmynd sem er líka hann á Tóri. Já, mér fannst sko ég stund að þú veist, mér finnst þessa myndir allt í lagi, svona söngmyndir, en mér fannst einhvern veginn trailerinn og þessi lúka svolítið svona skemmtilega, eins og svona grín, söng, veist hvaða mynd ég er að tala um? Hún heitir The In the Heights. Já. Nú. Hún er inn á RARK síðunni. Má ég kannski ekki segja það heldur. Ok. Mm-hmm. In the Heights. H-E-I-G-H-T-S. Oh, in the Heights. Sorry. Jók. Já. Svona eitthvað svona, jafn... Já, þetta er svona jafnilega eitthvað svona krakkar gæti allt gaman af líka. Já, ég með fannst alveg að treyla núka ákveðlega, þú veist, ég vil svona söngmyndir eitthvað þann, njæ, svona þessi Bollywood eitthvað er ekki alveg ég. Nei, en svo skoða ég trailerin svona, já, gæti verið eitthvað svona húmóri í þessu, en við sjáum til, það bara aðeins að. Já, algjörlega. Svo horfðum við á Awake daginn. Awake, já. Þau geta ekki sofnað. Og allt er að vera geðveikt hana í bænum af því það getur enginn sofnað. Og þú veist bara því meiri minni svefn sem hún ferð þá náttúrulega verður meira ruglaður í hausnum. Og þau eru að gera allt þess að geta sofnað og geta desperate. Og svo dóttir konunnar, hún getur sofið og þá er allir eitthvað eftir henni til að reyna að rannsaka hana hvað þau geta gert, af hverju getur hún sofið og vilja náttúrulega stela henni til þess að reyna já, fá Nei, þetta er nú ekki heldur stæðsta leikonan í heimi, þetta er hún hana Æi, hún leikur í hana Virgin hana þáttunum Og hvað meira? En æi, hún var alltaf lægi, svo sem, hún var öðru í sinn. Já. Nú. Já. Það. Já. Ok. Sumir eru bara þannig, sko. Eins og því ég sé Mr. Bean eða eitthvað einhver svona einhverju alvarlegu hlutverki, ég bara eitthvað, Nei, þú veist, hann á bara að vera fyndin, hann. Já, sammála. Já. Já, eins og svo myndi þar bara. Já, ups, kom við snúruna. Æ, ég kom orð við snúruna. Kom ekki klór hljóð hjá þér. Æ. Svo er maður alltaf að bíða eftir hann að þarf að fara að koma myndir í bíó, hann að Marvel myndirnar og eitthvað. Í alvöru, strákinir eru svo hlippir þessu. Já, ok. Já. Æ, eins og þarna, þannig, já, Avengers, það var hann að Hulk og þú veist að þetta að ups, nú komið við mækinn. Nei, þú veist, ég sækist ekkert eitthvað mikið í þetta, en já, það er alveg, þú veist, svo þegar maður byrjar að horfa, þá er það alveg skemmtilegt, sko. Jó, þú veist, við horfum á Wonder Woman daginn og eitthvað svona, það er alveg, allt í lagi. Já, allt í lagi. Já, hún er sísta þeim, sko. Ha? Ég man það ekki alveg. Það sjá. Já. Já, var eitthvað svo les. Við þið, svo er einhverju fullt einhverju nýja myndum að voru koma líka, eða ekki, svona stóra myndir. Já. Býttu, jú, minn. Já, jú. Já, býttu við. Ég búin að sjá þetta. Já, mér líka. Ég er ekki að muna. Ah! Ah! Já. 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 Býttu, ég horfði sko. Ertu að menna, býttu maður að sjá, escape room. Ég var að horfa einhverju escape room þætti eða eitthvað inn á Netflix. Þeir voru mjög skemmtilegir. Öðru sé. Nei. Maður sjá, don't breathe. Númer eitt. Candyman, já. Ég kannast þetta nafn alveg. Nice. Já. Hvað er þetta, don't breathe, hvað er þetta? Já, voru þetta ekki bresk og eitthvað, tölum við svona, með svona English. Já, ok. Já. Ah, cool, ég ætla að ná í hana. Sjá. Já. Ég við fílum alveg sólu þessu við. Já, ég þetta hérna í rónu, ég ætla bara að ná í hana. Já, ég er bara henni í tölunni. Jú, ég ger allt löglegt hérna. Ekki til neitt ólöglegt á mínu heimili. Ha! Nei, þetta var ekki það. Já. Eftir 5 ár, þetta er nú svona, Æ, ég veit það ekki, kannski bara svona sama staði eiginlega. Kannski búin að gera meir í húsinu. Klára bílskúrin og herbergið. Kannski liggjum á einhverju sólaströnd. Jú, við erum búin að gera pallin og alla hliðarnar á honum. Við erum bara fyrir að, ég er reyndur að smíða hliðið í hann og svo erum við eftir að gera það garðinn. En betur eftir 5 ár, eftir 5 ár þá er ég hann fertug, sko. Það er svolítið svona. Ég er fertug, 41. Já, nei, slétt fertug, ég var 36 núna. Jú, 41, já. Já, þannig að það verður örugglega ekkert stórmerkilegt skeið, kannski verið gift. Nei. Já. Já, alveg rétt. Já. Nú, spennandi. Oh my god. Þannig að ég þarf að fara að vinna í að finna pössun. Pössun bæðið fyrir hundin og fyrir krakkana. Já. með báða hundana. Úff. Já, já, okkar líka sko. Hann er alveg fann að geta verið. Hans bara leið hann komin inn í búr, þá leggst hann alltaf niður fyrir að sofa. Bara rólegur. Já, hann frekar það. Já, já, það alveg möguleiki. Algjörlega. Já. Já, já, hann fer bara til mömmu og hérna, við getum þessna bara mætt og kíkt og sleppt í að drakka. Það er bara gaman, eins og ég drekki hvers meir eiginlega. Nei, bara haft gaman. Annars á ég alveg ennþá gjafabréf, hótelgistingar, mér ekki ennþá búin að ná að nýta út úr þessu COVID-i. Já, algjörlega. Já. Já, þú náttúrulega að renna út á þessu ári gjafabréf. Já, já, nöfnilega. Nei, ég fengum þetta í fyrirtækinu mínu. Af því að við vorum búin að standa okkur svo vel að fyrirtæki vildi gefa frontline starfsfólkinu sínu svona einhvern pakka. Þannig gáði okkur tvö gjafabréf sem máttum velja milli þriggja hótela, við fengum gjafabréf í svona GOC spa, við fengum gjafabréf út að borða, við fengum pening, við fengum, þetta var svona einhver reisa pakki með alls konar verðlaunum fyrir starfsfólki. Alls konar gjafabréf. Já, það var bara mjög nær. Algjörlega. Já, ég var að muna að ég á ennþá eitt gjafabréf sem er tveir fyrir einn í eitthvað sjópað hann einhvers þær. Já, hvort það var einhvers þarna Húsavík eða eitthvað. Það er svona náttúru baðlaug eða eitthvað, hann ekki. Já, það er enda Gíos í Húsavík. Þetta var held ég hérna einhvað annars þar. Jú, það ekki, er ekki hennar í Hvalfjörðinum sem vera að hugsa að opna eitthvað. Það eru rugla. Veit það ekki, það getur vel verið. Nei, ekki heldur. Já, en hvar sér þú því eftir 5 ár? Já. Já, sem gekkja. Geðveikt. Já. Já. Mér finnst það flott, mér finnst það frábært, mér finnst það standaði geðveikt vel. Já. 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 Hljóma vel. Nei. Nákvæmlega. Er þetta langar svo að fara núna þegar COVID er búið? Það langar mig svo að fara með krakkana til Þýskalands. Af því að ef þú googlar, það heitir hérna Europark. Europapark. Já. Þetta er risa skemmtigarður með öllum heimsálunum, með þess að Ísland er inn í Europapark. Það er Íslandsheimurinn, það er Frakklandsheimurinn, það er Þýskalandsheimurinn. Já, algjörlega. Og það tala að þú þarft helst að eyða sko 3 dögum, 2 til 3 dögum til þess að þræða allt sem er að gerast þarna, ef við skoða allt. Já. Já, og mér langar svo að fara svona skemmtilega. Ferð með krökkunum í svona einhver rússibanna og svona dóttri. Já, það er nefnilega það. Maður er heyrst svipað með það. Það er líka gaman að fara til Disneylands. Nei, maður náttúrulega eldra krakkir eru svo gaman, alltaf hann fílar öll eitthvað. Æ, ég veit ekki. Nei, alvöru. Nice. Ó, gæðveikt. Já, og þannig að var einhver að segja mér einhvern tímann að Disney væri bara eitthvað né, væri ekkert gaman að fara og væri eitthvað lélegt. Já. Já. Og þetta er ekki Disney líka í þrem löndum, er ég rugla? Allavega tveim. Já, og svo býtum við það var af Florida og hann er í Bandaríkjan líka. Anaheim. Jók. En svo er já. Hérna er Wikipedia, hún veit allt. Já. Já. Má sjá. Þetta er Disney California Adventure Park. Svo er... Já. Akkur What countries have Disneyland? Það er Anaheim, California, svo er París, Frakkland, alveg rétt. Já, og svo Tokyo, Hong Kong, Shanghai, í Kína, og svo Aulani Disney Resort og Spa í Hawaii. Aloha. Cool. Já. Já. Sjáum. Ég bara aldrei farið í svona nema bara í Danmörku. Ups, jú. Já. Var það hundruinn að gelta? Já, mengir þetta þegar hann klórar sér. Jú, ok. Oh my god. Já. Já. Oh my god. Ég myndi reglega vera það líka. Ég er mjög lofthrædd, sko. Nei. Ég myndi sko gullnu turninn bara í Kaupmannahöfnana sem dettur niður. Ég skil ekki hvernig ég þorði upp í hann. Bara yfir höfuðið. Oh. Oh my god. Oh. Og ít bara. Uff, nei. Já, ég trúi því. Stendur hann að Europa Park to help you bearings bigger than 150 football fields over 100 attractions breathtaking show and unique hotels. Þetta er huge. Já, algjörlega. Ég var að horfa á einhvern svona YouTuber Og hann var að segja frá þessu, hann var að fara hann, hann var búin að vera í tvo daga, hann var að segja bara þið verðið að taka 2-3 daga í þetta, bara ef ykkur langur að fara bara að skoða allt, þá bara, þú veist, verða maður að gera það. Já. Gekka, helvi. Já. Já. Kúl. Minnsta mál.